Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 8 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនមើលឃើញអនាគតមិនល្អនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងទទូចឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិរបស់ចិនបានវិវត្តហួសសមត្ថភាពស្រូបយកទឹកភ្លៀងពលរដ្ឋក្រុង New Delhi នាំគ្នាចាក់សាក់លើស្បែកជាការរំលឹកពីសាច់ញាតិស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនារីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញវន្តខ្មែរទទួលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសហើយអ្វីបានជាទំនិញឡើងថ្លៃហើយតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសណូវែលសេឡង់និងចិនប៉ះទង្គិចគ្នាលើការអះអាងពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈគូបលើកទី30នៃទិវាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជិតឈានមកដល់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានដើរប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពួកគេទទូចឲ្យពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានទទូចជាថ្មីដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាកាន់តែខ្លាំងដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសន្និសីទតាមអនឡាញដែលរៀបចំដោយមហាសន្និបាតខ្មែរអេនីសមុតកាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយផ្ដោតលើទុកភ័យយន្តរាយនិងការស្រោចស្រង់ក្រុមសកម្មជនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការដើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងបានឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងឯកបកដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលធានាឲ្យមានរបបនយោបាយពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានយន្តការច្បាប់ជាច្រើនដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិអាចយកមកប្រើប្រាស់បានក្នុងនោះមានច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នដែលមានដូចជាកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលជាការបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងច្បាប់ Magnitsky ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2012និងបានយកមកប្រើដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើបុគ្គលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានហៅយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិដែលមាននេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបូកឬ PPA+ លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំថា
ឥឡូវនេះពួកយើងសមាគមមកក្រុមធំបានយល់ថា PPA+ PPA+ នឹងគឺថាយើងអាចប្រើ UPCORE ក្រៅពី PPA បូកនឹងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតរួមគ្នាទៅយើងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិជលតៃហើយសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរយ៉ាងយើងមកយើងមាន UPCORE ច្រើន
ទន្ទឹមគ្នានោះដែរសកម្មជនក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវអប់រំខ្លួនដោយស្វែងយល់ពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនេះផងដែរលោកយ៉ាប់កំតឹង បានបន្ថែមទៀតថា
យើងត្រូវដឹងអំពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយសិទ្ធិនយោបាយនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បើគិតទៅច្បាប់នោះវាមិនវែងប្រមាណដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយប្រហែល11 57 7អញ្ចឹងនេះយើងយល់ទៅពេលគេរំលោភសិទ្ធិយើងយើងដឹង
របបនយោបាយនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅចុងឆ្នាំនោះនិងបានចាប់ប្រធានគណៈបកដាក់ពន្ធនាគារដែលនាំឲ្យមន្ត្រីនិងសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានជាច្រើនរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសសកម្មជននយោបាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសហជីពមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយគ្មានគូប្រជែងដែលមានសក្តានុពលមាត្រាទី15នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធានាឲ្យមានការគោរពនិងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវជួយធានាឲ្យមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវដោយរារាំងមិនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយក្នុងអតីតកាលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងរបបខ្មែរក្រហមដែលចិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការវិវត្តចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យសកម្មជនយល់ថាក្តីសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបើកចំហប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានក្លាយជាក្តីស្រមៃមួយប៉ុណ្ណោះលោកចៅសុផលអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំថា
បើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលមានការបំបត្តិអង្គការប្រជាធិបតេយ្យដូចជាអង្គការ NDI នៅបំបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំបត្តិបកប្រឆាំងហើយរហូតដល់តាអាចត្រួតត្រាជាឯកបកយើងអាចសន្និដ្ឋានថាប្រទេសយើងនឹងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរបបផ្ដាច់ការហើយ
ក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំនេះមានករណីឃាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានជនរងគ្រោះជាមេដឹកនាំសហជីពអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកការពារបរិស្ថាននិងតារាចម្រៀងជាដើមប៉ុន្តែអញ្ញាធរកម្ររកឃើញឃាតករពិតប្រាកដមកផ្ដន់ទារទោសណាស់នេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ក្រុមអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំលោកចៅសុផលយល់ថាក្នុងខណៈពេលនេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញមតិដោយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែយកសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវិធានការក្នុងពេលមានជំងឺ COVID-19 មកផ្សាយដោយមិនបានធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តក៏ត្រូវចាប់ដាក់គុកផងដែរលោកចៅសុផលបានបន្ថែមទៀតថា
ការចាប់នឹងស្តៀងសម័យពលពុទ្ធហ្នឹងព្រោះបើយើងជាអ្នករងគ្រោះយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងដល់វេនយើង
សកម្មជនសាគមយល់ថាពេលវេលាចិត្តអស់ហើយក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវិលមកដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញពួកគេស្នើឲ្យសាគមខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើសកម្មភាពព្រមព្រំគ្នាដើម្បីជួយដល់សកម្មជននានាដែលបានក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកហាសរ៉េនអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេចដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅរដ្ឋ Washington បានស្នើសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអះអាងថាគ្រប់គ្រងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគូហ៊ានក្រោកឈរនិងបញ្ចេញមតិដើម្បីការពារសកម្មជននានាដែលរងទុក្ខបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលលោកសរ៉េនបានរិះគន់ថារាល់ការតវ៉ាកន្លងមកនឹងការធ្វើបាបជនរងគ្រោះកម្រមានគណបកនយោបាយណាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងពួកគេណា
កន្លែងទៅនឹងបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាយើងជាខ្មែរហ្នឹងខ្វះការសាមគ្គីរួមរួមជាកម្លាំងដើម្បីការពារធិបតេយ្យរបស់យើងហ្នឹងសេរីភាពរបស់យើងហ្នឹងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យរ ដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគាត់ចង់ធ្វើអីក៏បានដែររ
បាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកដែលទើបចេញផ្សាយនៅចុងខែមីនាឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីទេរីឯក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយមិនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានដោយសេរីទេជាពិសេសក្រុមណាដែលរដ្ឋាភិបាលជឿថាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយប្រឆាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាថាក្នុងឆ្នាំ2020ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកទោសឬអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់ក្នុងនោះចំនួន23នាក់ជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងនេះជាង80នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2019ត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំក្រោយពីត្រូវចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនវិញនៅពេលណាក៏បានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងចំណោមការជួបជុំតវ៉ាចំនួន185ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺអាជ្ញាធរបានរឹតបន្តឹងចំនួន53និងបញ្ឈប់ចំនួន21ប៉ុន្តែស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវបានចោទថាបាតុកម្មមួយចំនួនគឺធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់និងចាត់ទុកថាគឺជាបាតុកម្មស៊ីឈ្នួលដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធតុលាការឬរំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈនឹងពមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មបានប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែកក្កដាសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាបញ្ចូលគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយផងដែរលោកយ៉ាប់កំតឹងនៃសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្ថែមថា
ហើយបើអ្នកខ្លះទៅបង្កើតជាគណៈបកអញ្ចឹងសូមដាក់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចូលក្នុងគោលនយោបាយផងដែរដើម្បីឆ្នះឆ្នោត
លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាបរិយាកាសនយោបាយដោយបច្ចុប្បន្នពិបាកធ្វើឲ្យគណៈបកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងបន្តជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថា
យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សពេញលេញត្រឹមត្រូវស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងទោះបីយើងធ្វើទៅពីខាងក្រៅវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងមានជំនឿថានៅពេលមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានប្រែប្រួលនិងផ្លាស់ប្ដូរបា
ទគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា HR 4686កាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអូហាយូនិងជាអ្នកស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើងបានចាត់ទុកថាទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ទុយនឹងអ្វីដែលបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះ លើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណកាលពីខែកក្កដាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងរយៈពេល4ថ្ងៃបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចេងជើប្រទេសចិនដែលជាកម្រិតទឹកភ្លៀងខ្ពស់បំផុតមួយបង្កជាទឹកជំនន់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានសម្លាប់មនុស្ស71នាក់បូករួមទាំងអ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដោយសារតែទឹកជន់លិចស្ថានីយ៍នោះលោក Steve Baragona រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅទីក្រុងចេងជូគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងហើយថែទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិឬ Sponge City ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់ដែលចេះតែកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសចិនទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្រូបយកទឹកភ្លៀងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជាងបង្ហូរទឹកភ្លៀងចេញតាមបំពង់បង្ហូរទឹកធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍នឹងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនានាដែលអាចកកស្ទះឬបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងបែបនេះកំពុងមានភាពល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងទទួលស្គាល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងនេះដូចជាការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយព្យុះការធ្វើឲ្យទីក្រុងមានភាពត្រជាក់និងមានសោភ័ណភាពគួរឲ្យទាក់ទាញ
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាទឹកជំនន់ដែលជន់លិចទីក្រុងចាងចូកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាកម្រិតទឹកជំនន់មួយដែលគ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅក្នុងទីក្រុងណាមួយអាចរំដោះបាននោះទេដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុព្យុះធំៗប្រភេទនេះកំពុងតែកើនឡើងហើយខ្លាចជាបាតុភូតធម្មជាតិទូទៅសម្រាប់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោក Neil Weinstein គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Low Impact Development Center ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃផ្តោតលើបច្ចេកទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពលើការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់មកកលាំងដោយព្យុះលោកបានថ្លែងដូចនេះថាអង្តង់ស៊ីតេនិងហ្វ្រេកង់នៃព្យុះគឺកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានជួបកាលពីមុនលោក David Sidlack គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley លោកមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងពិតជាគំនិតដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់បន្ថយល្បឿនព្យុះនានាដែលមានកម្លាំងបោកបក់តិចតួចប៉ុន្តែវាមិនអាចជួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ដែលទីក្រុងជាច្រើនត្រូវមានដើម្បីការពារពលរដ្ឋកុំឲ្យរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ដ៏ធំនិងព្យុះនានាដែលកើតឡើងភ្លាមៗតែក្នុងរយៈពេលខ្លីបាននោះទេប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានគម្រោងសាកល្បងចំនួន16នៅឆ្នាំក្រោយនេះចិននឹងអនុវត្តគម្រោងបែបនេះចំនួន14ទៀតកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើតឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមទីក្រុងនានារបស់ចិនដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការធ្វើនគររូបនីយកម្មយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2000មានពលរដ្ឋចិនតែជាង 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ចំនួនពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបានកើនដល់ចំនួន 60% នេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ចិន
ការសាងសង់ទីក្រុងធំៗបានតម្រូវឲ្យមានការកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃឈើទីវាលនិងដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែទីធ្លានិងដំបូលនៃទីក្រុងទាំងនោះมันអាចស្រូបយកទឹកភ្លៀងដូចជាទីវាលបៃតងដែលមានមុនពេលសាងសង់ទីក្រុងទាំងអស់នោះទេនៅពេលតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសំណង់ផ្ទៃរឹងនិងមិនជ្រាបទឹកកាន់តែច្រើននោះកម្រិតនៃទឹកដែលហូរចុះពីតំបន់ទាំងនោះក្នុងពេលមានព្យុះភ្លៀងក៏កើនឡើងដូចគ្នាដែរអ្នកស្រី Coolin Shaoshi គឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពី Department សម្រាប់ការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ហៅកាត់ថា MIT របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាទឹកហូរបុកលឿនខ្លាំងភ្លាមៗធ្វើឲ្យទឹកគ្មានកន្លែងហូរជ្រាបគ្រប់គ្រាន់ព្យុះធំធំអាចធ្វើឲ្យជន់ហៀរប្រព័ន្ធរំដោះទឹកហើយឈានទៅដល់ការកើតមានជាគ្រោះទឹកជំនន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះការធ្វើនគររូបនីយកម្មក៏បង្កឲ្យមានកង្វះទឹកនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងមិនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យទឹកភ្លៀងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានទេ ជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យប្រភពទឹកក្រោមដីមិនអាចស្រូបយកទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបំពេញប្រភពទឹកក្រោមដីទាំងនោះបាន
ទីក្រុងធំធំជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រឈមនឹងកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នានេះឧទាហរណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំណើននៃការអភិវឌ្ឍបាននាំឲ្យទឹកកខ្វក់ដែលមិនបានច្រោះសម្អាតហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹងនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលើសចំណុះប្រព័ន្ធបង្ហូរលូទឹកស្អុយកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកក្រុមអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងជារាជធានី Washington ក្នុងស្រុក Prince George រដ្ឋ Maryland បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យប្រព័ន្ធបែបធម្មជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះគម្រោងទាំងនោះដែលពីដំបូងត្រូវគេស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍមានផលប៉ះពាល់តិចតួចនោះបានសាយភាយទៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាគំនិតជាមូលដ្ឋាននោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីក្រុងគេចឲ្យផុតពីការប្រើប្រាស់លូធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលបង្កឲ្យទឹកហូរបុកចេញពីទីក្រុងក្នុងល្បឿនលឿនពេកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគោលបំណងពិតប្រាកដនោះគឺពន្យាចរន្តទឹកហូរដើម្បីឲ្យទឹកអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានគម្រោងទាំងនោះរួមមានការសាងសង់ប្រឡាយភ្លោះដោយមានដាំស្មៅដែលគេហៅថាប្រឡាយបង្ហូរទឹកនិងសម្អាតទឹកនៅសងខាងផ្លូវឬជុំវិញកន្លែងចតឡានហើយនៅជ័យប្រឡាយនេះវាមានបឹងដែលគេរចនាឡើងដើម្បីស្រូបយកទឹកនិងអាចសម្អាតកាកសំណល់ជាតិពុលបានរុក្ខជាតិគឺជាសមត្ថភាពរួមផ្សំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធទាំងនេះឬរបស់វាស្រូបយកទឹកហើយបញ្ចេញទឹកទាំងនោះទៅក្នុងខ្យល់តាមរយៈស្លឹករបស់វាឬឈើទាំងនោះអាចជួយធ្វើប្រតិកម្មគីមីដីដែលធ្វើឲ្យទឹកកាន់តែច្រើនអាចហូរចូលទៅក្នុងដី
វត្តមានរុក្ខជាតិទាំងនោះគឺជាមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងស្រូបយកទឹកត្រូវបានគេហៅមកយ៉ាងទៀតថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិបៃតងហើយវាមានភាពខុសប្លែកពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទដែលពឹងផ្អែកលើស៊ីម៉ងត៍និងលូបង្ហូរទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិបៃតងក៏នាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតផងដែរនេះបើតាមលោកសេតឡាក់លោកបានថ្លែងថាកត្តាមួយគឺថានៅពេលយើងដាំដើមឈើនិងដាំបន្លែកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមានន័យថាយើងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមានភាពត្រជាក់ហើយមនុស្សអាចរស់នៅបានស្រួលម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបចូលក្នុងដីហើយយើងក៏មានឱកាសទទួលយកទឹកនោះទៅប្រើប្រាស់វិញសម្រាប់តម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រចាំថ្ងៃលោក Show You គឺជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោកមានប្រសាសន៍ថាគំនិតរៀបចំទីក្រុងបែបនេះហើយដែលចិនហៅវាថាជាទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិស្រូបយកទឹកឬ Sponge City ទីក្រុងទាំងនោះស្រូបយកទឹកពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយបន្ទាប់មកទឹកទាំងនោះត្រូវបានគេបូមយកមកប្រើប្រាស់វិញនៅពេលគេត្រូវការគឺប្រៀបដូចទៅនឹងទឹកដែលចេញនៅពេលយើងច្របាច់អេប៉ុងអញ្ចឹងដែរអ្នកស្រី Colin Chaoshi ប្រចាំ Department សម្រាប់ការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ឬ MIT និយាយថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនកំពុងពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិនេះហើយមកទល់ពេលនេះលទ្ធផលនៃការសិក្សាទាំងនោះមានភាពចម្រុះគ្នាភាគច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនោះអត្ថភាពរបស់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគ្មានទីក្រុងណាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងមកទល់ពេលនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងដោយដែលបានជន់លិចទីក្រុងចាងចូវឬទឹកចំនួនដែលបានបោកបក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបែលហ្សិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានោះទេអ្នកស្រីចៅស៊ីបានថ្លែងដូចនេះថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែសិក្សាមើលថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ទីក្រុងក្នុងកម្រិតណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅតាមកន្លែងចាក់សាក់លើស្បែកក្នុងទីក្រុង New Delhi មានមនុស្សកាន់តែច្រើននាំគ្នាចាក់សាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 បានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក្រុង New Delhi ស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងនានាដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅឥណ្ឌាអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅពេលទៅចាក់សាក់នាងរ៉ាស៊ីតាគូតាថាឪពុករបស់នាងដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពី2ខែមុនមានគុណណាស់ចំពោះនាងនិងប្អូនស្រី
គាត់បង្រៀនឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សឯករាជ្យក្លាហាននិងផ្ដល់សេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំនៅអ្វីៗទាំងអស
់បងប្អូនស្រីត្រកូលគូតាស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រួសាររាប់ពាន់ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិអំឡុងពេលការរាតត្បាតរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 ដល់កាយសាហាវដែលធ្វើឲ្យក្រុង New Delhi ពេញទៅដោយក្តីសោកសង្រេងកាលពីខែមេសានៅឧសភាហើយមនុស្សខ្លះបានទៅចាក់សាក់ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសាច់ញាតិនាងអក្រិតាគុបតាថាThat pain is very internal and it will take time but just get
មានការឈឺចាប់ណាស់នៅក្នុងចិត្តហើយវាត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្តែការចាក់សាក់នេះគឺដូចជាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញថាយើងកំពុងនឹកគាត់មនោ
នាងរក្សិតាគុបតាដែលជាអ្នករចនាក្នុងផ្ទះថ្លែងថា
I don't know how to ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងរស់យ៉ាងម៉េចទេដោយគ្មានរូបគាត់ខ្ញុំចង់បានគាត់ត្រឡប់មកវិញ
យុវវ័យកាន់តែច្រើនបានមកចាក់សាក់ជាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញពីអត្តចរិតឬស្ទាយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនមកចាក់សាក់ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរូបសាក់អាចជាឃ្លាឬរូបភាពដែលមានន័យជ្រាលជ្រៅដូចជារូបចាក់សាក់ដូចគ្នាដែលបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នេះបានជ្រើសរើសជាសាក់ដំបូងរបស់ពួកគេនាងអក្រិតាគុបតាថា
These are the
លីជាស្លាប់ទេវតាពីព្រោះគាត់ជាទេវតាមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលា
ចំពោះសិល្បករចាក់សាក់រូបសាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគឺមានភាពលំបាកជាងរូបសាក់ផ្សេងទៀតមនុស្សខ្លះចង់ឃើញរូបសាក់គ្រប់ពេលអ្នកខ្លះទៀតមិនចង់ដាក់រូបសាក់នៅចំកន្លែងដែលអាចមើលឃើញជានិច្ចនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរូបសាក់ទាំងនោះគឺជាទឹកតាំងពិសេសមួយនៅលើខ្លួនពួកគេលោកម៉ាកដែលជាសិល្បករចាក់សាក់នៅហាង Inkin ថា
Tattoos are like that. It's like
រូបសាក់គឺដូចជាប្រលឹងដែលយើងយកមកជាប់ខ្លួនចនិចអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចនេះពេលខ្លះវាជួយចាប់ពេលខ្លះវាជួយរំលឹកអាស្រ័យលើការគិតរបស់យើង
ពេលវេលាសោកសង្រេងជារឿយៗត្រូវបានរំលែកទុកលោកម៉ាកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Sometimes they pour their
ពេលខ្លះពួកគាត់រៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅពួកគាត់ហើយស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត
់លោក Lucas Verma ម្ចាស់ហាងចាក់សាក់បានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីរិះរករូបសាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកមានអារម្មណ៍ថារូបសាក់ទាំងនោះជួយព្យាបាលទីក្រុងមួយដែលពោរពេញដោយភាពសោកសង្រេង
You know mostly people who are very scared of pain
មនុស្សភាគច្រើនខ្លាចឈឺតែនៅពេលពួកគេចាក់សាក់រូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេមានអារម្មណ៍មិនឈឺចាប់ខ្លាំងនោះទេពួកគេគិតពីសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ដូច្នេះវាជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពួកគេតាមរយៈការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឈឺចាប់ក្នុងការចាក់សាក់និងនឹករលឹកពីអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយអាចឃើញរូបឬនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឬក៏សំណេររបស់ពួកគេនៅលើស្បែក
នេះក៏អាចជារឿងពិតផងដែរបងប្អូនស្រីត្រកូលគូតាកំពុងតែពិចារណាចាក់សាក់រូបទី2ដែលនឹងជួយរំលឹកពីឪពុករបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
ទស្សនីយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុត ពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញវន្តខ្មែរទទួលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសហើយអ្វីបានជាទំនិញឡើងថ្លៃហើយតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសនូវែលសេឡង់និងចិនប៉ះទង្គិចគ្នាលើការអាងពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំចិត្តផ្តាច់ជំនួយសិក្សារបស់និស្សិតយោធាខ្មែរ6រូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួននិយាយថាការបាត់បង់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតយោធាកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែគិតរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជាក់លាក់និងទៀងទាត់មួយសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាលោកខុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តាច់ដង្ហើមអាហារូបករណ៍និស្សិតយោធាកម្ពុជា6រូបផ្ដើមឲ្យមានការពិភាក្សាលើការបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រាប់ការបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដាច់អាហារូបករណ៍ដោយសារតែកម្ពុជាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកម្ពុជាកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិការលើផ្នែកជាច្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាប្រពៃណីក្នុងវិស័យកងទ័ពប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតទាំងនោះបន្តការសិក្សាបានបើសិនជាពួកគេអាចរកថវិកាបង់ថ្លៃសិក្សាបានឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង់ថ្លៃសិក្សាដោយសារតែពួកគេបានខិតខំសិក្សានិងមានលទ្ធផលល្អនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅកម្ពុជានិយាយថាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែររៀបចំបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលបើកផ្លូវដល់និស្សិតឲ្យបានចេញទៅរៀនជំនាញចាំបាច់ដែលពួកគេជ្រើសរើសនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួសឲ្យអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការបរទេសការនេះដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានដើម្បីការមកដុំដាលធនធានមនុស្សនិងបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារកញ្ញាម៉ៅដាណែតអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចរៀបចំកិច្ចធ្វើការខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់អាចធ្វើបានព្រោះអីទៅរៀននៅសភានោះមិនមែនបានន័យថាយើងតរតបញ្ជូនសិស្ស100 100អ្នកទៅបើសិនយើងមានសិស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមែនបើសិនជាគាត់ចង់បន្តបដាលឲ្យទៅគាត់អាចទៅរៀបចំបានខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
កញ្ញាដាណែតធ្លាប់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា Fulbright ក្នុងឆ្នាំ2020កញ្ញាដាណែតលើកឡើងថាការកាត់ផ្តាច់ភ្លាមៗនៃអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតយោធាកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកបង្កឲ្យមានការបារម្ភថាវិធានការស្រដៀងគ្នានេះអាចកើតឡើងលើកម្មវិធីជំនួយអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកម្មវិធី Fulbright នោះដែរដោយសារបញ្ហានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរកម្មរកុសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន742នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 8.3% ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ដែលមានចំនួន685នាក់នេះបើតាមស្ថិតិរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឥដឹងទៀតថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួនជាង900នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ដែលមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅសិក្សាក្នុងកម្មវិធីមានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានសញ្ញាបត្រអាហារូបករណ៍ទាំងនោះបានមកពីប្រភពជាច្រើនក្នុងនោះក៏បានដោយផ្ទាល់ពីសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីអង្គការ ក្រៅរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងមានស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជា35នាក់បានអាហារូបករណ៍ពីអង្គការ She Can ចំណែកកម្មវិធី Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់មូលនិធិដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន4នាក់ហើយកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិង9នាក់ទៀតនឹងត្រូវចេញទៅសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំ 2021-2022 នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodie Meyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានវិធានការលើកម្មវិធី Fulbright ដោយដែលអាមេរិកបានធ្វើទៅលើនិស្សិតយោធាកម្ពុជានោះទេបើសិនជាកម្ពុជាខកខានមិនបានដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថ្លែងក្នុងអ៊ីមែលមួយថាយើងទន្ទឹងស្វាគមន៍ទទួលនិស្សិតកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតក្រៅពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតកម្ពុជាបានប្រកួតប្រជែងគ្នាយកអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានអាហារូបករណ៍ Chevening របស់ចក្រភពអង់គ្លេស Civil Society Award របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Open Society នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Australia Award របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំដែល VOA ទទួលបានកាលពីដើមខែកក្កដានិស្សិតកម្ពុជាចំនួន 19,546 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 4,228 នាក់បានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចំនួន32នៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកក្រោមក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានសហការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាពួកគេបានសិក្សាជំនាញតាំងពីកម្មករជំនាញជាងអគិសនីសំណង់សុខាភិបាលរហូតដល់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុវិជាសាស្ត្រនយោបាយយោធានិងគ្រប់គ្រងជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់រៀបចំឲ្យមានកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើកាលពីសម័យសង្គមរាជនិយមឬសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះឡើយដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យគ្រួសារដែលមានធនធានទូទាត់ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញការសិក្សាអប់រំលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាជាផលលំបាកមួយដែរនៅពេលដែលរដ្ឋបើកវិស័យឯកជនឲ្យពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពគេអាចបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានតែពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពមានភាគរយតិចណាពលរដ្ឋជាច្រើនពួកមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានទេ
លោកសង្កេតឃើញថាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានថៃនិងវៀតណាមបានរៀបចំឲ្យមានអាហារូបករណ៍រដ្ឋដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមន្ត្រីឬនិស្សិតអាចចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានការបំពេញជំនាញនិងបន្តយកមុខវិជ្ជាសិក្សាដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់និស្សិតនិងមន្ត្រីទាំងនោះលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដានេះថាផ្ដើមចេញពីស្ថានភាពល្អកករនៃការកាត់ផ្ដាច់អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរពិចារណាលើការបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតឬមន្ត្រីឆាខ្មែរទៅសិក្សាជំនាញជាក់លាក់មួយនៅក្រៅប្រទេសលោកយ៉ងគឹមអេងបានបន្ថែមថា
ជាធម្មតាគឺបើយើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺដែលមានដែលទីដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការរៀបចំកម្រិតតម្រង់ធនធានមនុស្សឲ្យបាទដើម្បីឲ្យយើងរុញការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យវាដើរលឿនមែនទែនហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់បាទត្រូវតែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យត្រូវមានវិចិត្រថាត់ការរបស់យើងទាល់តែបាទ
និស្សិតខ្មែរទាំង6រូបដែលបាត់បង់អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ចំនួន2រូបបណ្ឌិតសភាទ័ពអាកាសចំនួន2រូបកងទ័ពជើងទឹកចំនួន1រូបនិងឆ្មាំសមុទ្រចំនួន1រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់និស្សិតនិងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលចេញថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេរហូតដល់ចប់លោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថាវាអាចជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនចង់ចេញលុយច្រើននោះបានចំណាយលើថ្លៃសិក្សានៅសាលាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអៀសុផលយល់ស្របថាដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញថ្លៃអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលខ្ញុំភ័យព្រួយនោះគឺអាហារូបករណ៍នោះអ ាចត្រូវគេកីបន្លំដើម្បីគ្រប់គ្រងកូនចៅនៃអ្នកមានអំណាចនិងលុយកាក់ដើម្បីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនៃគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅដើមសម័យសង្គមរាជនិយមរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងទសវត្ស1950និង1960រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើជំនាញដែលកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសាងសង់និវេសនដ្ឋានសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងផងដែរលោកឡៅមង្ហៃនៃវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពខុសពីមុនលោកថ្លែងថាខ្ញុំលើកឡើងអំពីការចាំបាច់បញ្ជូននិស្សិតទៅរៀនបរទេសជាមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំមួយរូបសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយអត់ការប្រាក់ពីធនាគារពិភពលោក100,000,000 ដុល្លារដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតចំណានឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រោះបរទេសគេមិនសូវឲ្យអាហារូបករណ៍ឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាទាំងពីរនេះទេចម្លើយគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសក្នុងកិច្ចសហប្រតិការជាមួយដៃគូប្រទេសជាមិត្តហើយពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រេចបញ្ជូននិស្សិតជាឯកតោភាគីប្រសិនបើប្រទេសសមីព្រមទទួលលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
លោករដ្ឋាភិបាលលោកគិតហើយតែយើងដឹងថាយើងមានការខ្វះខាតថវិកាអញ្ចឹងគេបានមកចំនួនណាហ្នឹងគឺថាយើងបញ្ជូនទៅដោយឯកឯកតោភាគីរបស់យើងហើយថាភាគីមិត្តនេះគឺទទួលហើយមួយចំនួនទៀតគឺយើងសុំអាហាររូបករណ៍ពីប្រទេសដៃគូជាមិត្តដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយឬស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18នេះគេ
និស្សិតដែលបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការងារខ្ពង់ខ្ពស់ជាច្រើននៅពេលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកស្រីអោវ៉ាន់ឌិនជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកកៅរតនៈប្រធានអគ្គិសនីកម្ពុជាជាដើមក៏មានអ្នកខ្លះបន្តស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសទី2របស់ពួកគេក្នុងនោះមានលោកអ៊ុងជិនណារីជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិម្នាក់ដែលទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសមាជិកភាពពេញមួយជីវិតនៅបណ្ឌិតសភាអាមេរិកកាំងសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរ American Academy of Arts and Letters លោកអង្គជិនណារីធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីមូលនិធិ Asia Foundation និងអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈតន្ត្រីនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែពិចារណាបន្តឲ្យមានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋសម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសលោកជិនណារីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំថាគួរដែរខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយចំទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងខាងក្នុងធ្វើរបៀបម៉េចក៏ប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានទេគួរដែរបាទគួររៀបចំដែរឲ្យមានទៅតាមសាខាគ្រប់អញ្ចឹងទៅណាដើម្បីដូចថាសុខយើងខ្វះអីយើងចង់ develop ទៅថ្ងៃក្រោយទៅមានស្អីយើងទៅអញ្ចឹងណារួចមួយទៀតខ្មែរយើងមកបង្រៀនទៅរៀនសុខគេហើយចូលមកសុខខ្មែរយើងបង្រៀនប្រហែលជាមានរបៀបបច្ចេកទេសផ្សេងខ្ញុំថាល្អដែរពីព្រោះថាសុខឥឡូវយើងមិនតែរួមតែម្នាក់ឯងណាយើងត្រូវមានការ friendship មាន exchange គប់សាខាបាទគប់សាខាទាំងអស់បាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការបារម្ភពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយអាហារូបករណ៍បន្ថែមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធី Fulbright ឬកម្មវិធីជំនួយអប់រំផ្សេងទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាថ្លែងថាប្រទេសនៅលោកសេរីផ្សេងទៀតអាចនឹងយកលំនាំតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យអប់រំនេះដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាដែលខ្សត់ធនធានបាត់បង់ស្ពានឈានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតខ្មែរបានទៅសិក្សាជាការចាំបាច់នឹងត្រូវធានាដំណាលភាពនឹងការប្រកួតប្រជែងអ្នកស្រីមូសុខួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាថវិកាជាកញ្ចប់នេះត្រូវតែមាន
ហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះឲ្យមានតម្លាភាពពិតប្រាកដអត់មានអំពើពុករលួយអត់មានបាក់ពួកហើយមិនមែនសម្រាប់តែឲ្យតែឲ្យកូនអ្នកដែលមានមកភយបាយទៅហើយទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាជាទូទៅក្រសួងអប់រំនិងយុវជនកីឡាបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតស្ដីពីឱកាសអាហារូបករណ៍ជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិតាមយន្តការដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទន្ទឹមនឹងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នគឺស្ថានសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជាមិត្តលោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាឱកាសអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ដែលសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទទួលបានមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពមូលធនមនុស្សដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនិងមន្ត្រីឆការកម្ពុជាឲ្យទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងបណ្ឌិតជាដើមក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ចិនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន185នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះចិនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាង 3,000 នាក់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរប៉ុន្តែនិស្សិតកម្ពុជាដូចជាកញ្ញាម៉ៅដាណេតមើលឃើញថាឱកាសសិក្សានៅប្រចាំប្រទេសអាចជួយបើកចំហគំនិតនិងឱកាសច្រើនជាងកញ្ញាកំពុងសម្លឹងរកមើលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសអង់គ្លេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឡើងថ្លៃហើយការឡើងថ្លៃរបស់ទំនិញនិងសេវាកម្មទាំងនេះឬហៅថាអតិផរណាកំពុងបង្កក្តីបារម្ភដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ graphic ពន្យល់របស់ VOA អំពីស្ថានភាពអតិផរណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ទាប្រាយសម្រួលដូចតទៅទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីមានអតិផរណាទាបរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះអតិផរណាឬការឡើងថ្លៃរបស់ទំនិញនិងសេវានានានៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះមានអត្រាខ្ពស់បំផុតបើធៀបនឹងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះហើយអ្វីបានជាមានអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍តម្លៃទឹកដោះគោដែលឥឡូវនេះមួយកាឡុងដែលស្មើនឹង3ក្រដសញ្ញា7លីត្រគឺថ្លៃជាងតម្លៃទឹកដោះគោក្នុងឆ្នាំ1947ដល់ទៅ5ដងបើគណនាតាមតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួលការងារក៏កើនឡើងជាលំដាប់ដែរមេយ៉ាននៃប្រាក់ចំណូលនៅអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺ26ដងខ្ពស់ជាងមេយ៉ាននៃប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ1947បើគណនាតាមតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបច្ចុប្បន្នទំនិញឡើងថ្លៃជាលំដាប់នេះគឺជាប្រតិកម្មទូទៅរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញទៅនឹងអតលយភាពនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការឧទាហរណ៍ប្រសិនបើតម្រូវការកើនឡើងច្រើនជាងការផ្គត់ផ្គង់នោះអ្នកលក់ដឹងថាពួកគេអាចទារថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនហើយទំនិញនឹងឡើងថ្លៃជាធម្មតាប្រសិនបើតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មឡើងថ្លៃនោះអ្នកធ្វើការនឹងទារតម្លើងថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីតាមឲ្យទាន់តម្លៃទំនិញហើយដើម្បីអាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបុគ្គលិកបានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មត្រូវដំឡើងថ្លៃទំនិញរបស់ពួកគេលទ្ធផលគឺជាវដ្តនៃការឡើងថ្លៃទំនិញនិងប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលដែលដំឡើងការឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះអតិថិជននឹងទិញទំនិញកាន់តែច្រើនស្តុកទុកដើម្បីជៀសវាងការឡើងថ្លៃនៅពេលក្រោយការទិញស្តុកទុកបែបនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងហើយបើយោងតាមហេតុផលនេះសេដ្ឋវិទូជាច្រើនជឿថាអតិផរណាក្នុងកម្រិតទាបមួយគឺល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែបើតម្លៃទំនិញមិនត្រឹមតែឡើងថ្លៃទេហើយថែមទាំងឡើងយ៉ាងរហ័សទៀតនោះគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើង
ដែលហៅថាអតិផរណាដែលកើនលឿនទុកមិនឈ្នះបើស្ថានភាពដូច្នេះកើតឡើងនោះប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចកើនតាន់តម្លៃទំនិញទេនៅចុងទសវត្ស1970និងដើមទសវត្ស1980ជាពេលចុងក្រោយដែលអាមេរិកបានប្រឈមនឹងអតិផរណាកើនលឿនទុកមិនឈ្នះនេះហើយស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតមួយទៀតនោះគឺអតិផរណាខ្ពស់បំផុតមិនដែលធ្លាប់មាននៅពេលទំនិញអាចឡើងថ្លៃគុណនឹង2ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអតិផរណាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានកើតឡើងនៅអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅអំឡុងទសវត្ស1990បើធៀបនឹងវិបត្តិអតិផរណាទាំងពីរនេះអតិផរណានៅអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នមានអត្រាទាបប៉ុន្តែតម្លៃទំនិញកើនឡើងបានបណ្ដាលឲ្យអាជីវកម្មនិងអតិថិជនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយអ្វីទំនិញឡើងថ្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមសេដ្ឋវិទូនិយាយថាការឡើងថ្លៃទំនិញនាពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីតម្រូវការទិញទំនិញកើនឡើងខ្លាំងខណៈការរដ្ឋបិទនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយគូផ្សំនឹងកង្វះខាតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញក្នុងទីផ្សារឧទាហរណ៍ការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាប្រហែល 1/3 បានកើនឡើងក្នុងខែឧសភាដោយសារតែតម្លៃរថយន្តដែលគេប្រើប្រាស់ហើយបានឡើងថ្លៃហេតុផលមួយផ្នែកដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃរថយន្តឡើងថ្លៃគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនជួលរថយន្តត្រូវការរថយន្តបន្ទាប់ពីពួកគេលក់រថយន្តអស់នៅអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃដល់ 56% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្រុមសេដ្ឋវិទូជឿថាកត្តាមួយចំនួនធ្វើឲ្យប្រេងសាំងឡើងថ្លៃរួមទាំងតម្រូវការកើនឡើងស្របពេលអាមេរិកបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញខណៈអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំប្រេងចិញ្ចឬ OPEC កាត់បន្ថយការផលិតទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលឡើងថ្លៃរួមទាំងបន្ទះ microchips និងបន្ទះក្តារផងដែរដែលសុទ្ធតែប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលខ្លីផលប៉ះពាល់តតគ្នាដែលធ្វើឲ្យបន្ទះក្តារឡើងថ្លៃបណ្ដាលឲ្យតម្លៃផ្ទះសាងសង់ថ្មីឡើងថ្លៃប្រមាណ 15% ឬស្មើនឹង $36,000 អាមេរិកតម្លៃផ្ទះកំពុងឡើងថ្លៃដោយមេយ៉ានៃការលក់កានឡើង 20.1% នៅក្នុងខែមេសាបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនទីផ្សារផ្ទះឡើងថ្លៃខ្លាំងដោយសារអតលយភាពរវាងតម្រូវការទិញខ្ពស់និងចំនួនផ្ទះដាក់លក់មានតិចអតិផរណាក៏កំពុងកានឡើងនៅទូទាំងសកលលោកខណៈប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបើកសកម្មភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបិទគប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមើលឃើញអតិផរណាកើនឡើង 3% នៅក្នុងខែមេសាដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលមួយខែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកសន្ទុះតម្លៃទំនិញពីរោងចក្រនៅចិនដែលវាស់ថ្លៃដើមរបស់ទំនិញបានកើន 9% នៅក្នុងខែឧសភាបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអតិផរណាចុះទៀតដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ទល់នឹងអតិផរណាគឺត្រូវដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់ពិបាកហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រាក់សន្សំវិញបើទោះបីជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អាចធ្វើឲ្យអតិផរណាចុះទៀតក្ដីវាក៏អាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះឬអាចបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរយោងតាមហេតុផលនេះក្រុមអ្នកតតែងគោលនយោបាយត្រូវតែដោះស្រាយរាល់ក្តីបារម្ភទាំងឡាយនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកលោក Jerome Powell បានថ្លែងថាលោកជឿថាការកើនឡើងអតិផរណានៅអាមេរិកគឺជាស្ថានភាពបណ្ដោះអាសន្នហើយវានឹងធ្លាក់ចុះវិញនៅពេលសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងទីផ្សារដូចធម្មតាឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ក៏យល់ស្របដែរថាបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេប៉ុន្តែអាចនឹងប្រើដំណោះស្រាយសាកល្បងបើសិនជាទំនិញនៅបន្តឡើងថ្លៃក្រុមអ្នកវិនិយោគមិនទាន់បង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្មានទេចំពោះអត្រាអតិផរណាកើនឡើងនេះជាទូទៅនៅពេលទីផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street បង្ហាញក្តីបារម្ភនោះទិន្នផលលើអន្តរជាតិនឹងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្វីកើតឡើងនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍
នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថ្លែងការពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅថាលោកមិនគិតថានឹងមានការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះភាពតានតឹងដែលកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងលើការអះអាងពីការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយចិននោះទេប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនូវែលសេឡង់បញ្ឈប់គំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅបាននិយាយថាពួកគេមានភស្តុតាងពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់និយាយថាការិយាល័យសន្តិសុខទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញនូវទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនឈ្មោះថា Advanced Persistent Threat 40និងសកម្មភាពព្យាបាទតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដែលរួមមានប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសចិនពីការលួចចូលក្នុងកម្មវិធី Microsoft Exchange ដែលផ្ដល់សេវាកម្ម email ដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសនូវែលសេឡង់និយាយថាការលួចចូលនេះប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសកលលោកប្រទេសចិនបានបដិកម្មតបវិញដោយកំហឹងស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ទៅលើចិនពីការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះថាมันមានមូលដ្ឋាននិងมันមានការទទួលខុសត្រូវតទៅសោះប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យនូវែលសេឡង់បោះបង់នូវគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ខ្លួនមេដឹកនាំចំនួនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាភាពតានតឹងនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកដាមៀនអុកខូណឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានប្រាប់វិទ្យុនូវែលសេឡង់ថាលោកមិនគិតថានឹងមានការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោកដាមៀនអុកខូណឺបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាបញ្ហាសន្តិសុខមិនមែនជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះទេយើងមិនមានហេតុផលអ្វីដែលជឿថានឹងមានប្រតិកម្មបែបនោះទេប្រសិនបើអ្នកជាអាជីវករតូចមួយឬធំឬជាប្រទេសមួយហើយអ្នកមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើផ្សារតែមួយនោះនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យហេតុនេះហើយបានជាអ្នកកំពុងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទីផ្សារផ្សេងទៀតដូច្នេះក្រុមហ៊ុននាំចេញនិងនាំចូលរបស់យើងអាចមានជម្រើសច្រើនប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលមានប្រជាជន5លាននាក់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនទំហំពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរមានទឹកប្រាក់ជាង 23,000 លានដុល្លារផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោនិងសាច់សត្វគឺជាការនាំចេញដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងម៉ាស៊ីនគឺជាការនាំចូលដ៏សំខាន់ពីចិនមកប្រទេសនូវែលសេឡង់វិញប្រទេសនូវែលសេឡង់ពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មសកលលោកប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងផ្សេងដំបូងគេនៅក្នុងការជុំជ្រែងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់មួយប្រទេសនេះជាប្រទេសដំបូងគេដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងនូវែលសេឡង់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រទេសចែករំលែកការសម្ងាត់ដែលគេហៅថាផ្នែក5ឬ Five Eyesជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.